Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Հանրապետականների եւ էլեկտրական ցանցերի ղեկավարի փակ հանդիպման արդյունքը խորհրդարանի խոսնակի բացահայտմամբ։
Թանկացում կարծում եմ կլինի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարողները թիրախում։
Վախի մթնոլորտ են ուզում ստեղծել։
Բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներին կորցրած մայրերը նախագահականի մոտ հանդիպել են ոստիկանական պատի։
Հանցագործը բանակում նորից ասպանում, ինչ անեմ, ասեք, ինչ եկաք սենց շարվեցիք կանմեցիք։
Նայրիտի աշխատակիցների համբերության բաժակի վերջին կաթիլը։
Նստացույց, անժամկետ նստացույց։
Թուրքիայի նախագահը փնտրում է ընդդիմության առաջացման պատճառները։ Առաջիկա րոպեներին նաև մամուլի տեսություն, իսկ հիմա լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ահազանգել է, որ արևելյան Ուկրաինայում առկա է ռազմական լայնածավալ գործողությունների վերսկսման հսկայական վտանգ։ Տարեկան ուղերձով հանդես գալով Գերագույն ռադայում Պորոշենկոն ասել է, թե Ուկրաինայի բանակը պարտավոր է պատրաստ լինել հետ մղել գրոհը, որը հնարավոր է իրագործվի Ռուսաստանի հետ սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Նա ասել է, որ այսօրվա դրությամբ ավելի քան 9000 ռուսաստանցի զինծառայող գտնվում է Ուկրաինայի արևելքում։ Երեկ այնտեղ տեղի են ունեցել խոշոր բախումներ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Կիևը սրում է իրավիճակը։ Իրանի նավթային արդյունաբերության նախարար Բիջան Զանգանեհը նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի սեմինարի ժամանակ Վիեննայում հայտարարել է, որ Իրանը կարող է օրական լրացուցիչ 1 միլիոն բարելով ավելացնել նավթի արդյունահանումը Թեհրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո։ Այսօր Իրանը արդյունահանում է օրական 1 միլիոն 300 հազար բարել նավթ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Էնթոնի Բլինքեն հայտարարել է, որ անցած 9 ամիսների ընթացքում Իրաքում և Սիրիայում կոալիցիոն ուժերը իսլամական պետության ավելի քան 10,000 գրոհայիններ են ոչնչացրել։ Լատվիայի խորհրդարանը երկրի նախագահի պաշտոնում ընտրել է պաշտպանության նախարար 48-ամյա Ռայմոնդ Վեյոնիսին։ Վեյոնիսը նախագահի պաշտոնում կփոխարինի 2011 թվականից այն զբաղեցնող Անդրիս Բերզինշին։ ՖԻՖԱ-ի գործադիր կոմիտեի նախկին անդամ Չակ Բլեյզերը 2 տարի առաջ ամերիկյան դատարանում ասել է, որ ինքն ու ՖԻՖԱ-ի ղեկավար կազմի այլ անդամներ համաձայնել են կաշառք վերցնել 1998 և 2010 թվականների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացման վայրերը ընտրելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարար ռուսական ընկերության բացահայտված շռայլ ծախսերի և դրանց հետևանքով պակասած գումարները թանկացմամբ լրացնելու հարցը խորհրդարանական լսումների առարկա կդառնա մոտ 10 օրից։ Մինչ այդ հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները ռուսական ընկերության ղեկավարի հետ մասնակցել են փակ հանդիպմանը։ Հանդիպման փաստը գաղտնի չի մնացել։ Հանրապետականները գաղտնի են պահում զրույցի բուն բովանդակությունը, բայց ինչպես այսօր ամփոփել է խորհրդարանի խոսնակը, էլեկտրաէներգիան կթանկանա, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանի կարծիքով էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանալու է, թե ինչքան ասած չգիտի, քննարկման հարց է, բայց վստահ է, օրինակ թանկարժեք մեքենաների վարձավճարները հայտից դուրս կբերվեն։
Մասնագետների կարծիքն եմ ասում, որովհետև խնդիրներ կան, որ պիտի թանկանան, բայց թե ինչքան կթանկանա, այս պահին ոչ հանձնաժողովը կարող է ասել։
Այս հայտարարությունը Գալուստ Ծահակյանը անում է օրեր առաջ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրենի մասնակցությամբ հանրապետական խմբակցությունում տեղի ունեցած փակ քննարկումից հետո։ Թեև հեցի տնօրենի հետ չի զրուցել, բայց քննարկման մանրամասներին տեղյակ էր, ասաց, որ այն լարված մթնոլորտում չի անցել։ Հեցի տնօրեն Եվգենի Բիբինը ներկայացրել է թանկացման իրենց հայտը, հետո ըստ ազգային ժողովի նախագահի էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը փորձել են հանրապետական պատգամավորների համար հայտը «մեջբերում եմ» հասկանալի դարձնել։ Եվգենի Բիբինը խոսել է նաև մամուլում աղմուկանած Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մի շարք ծախսերի մասին։ Թե ինչ է ասել նա, Սահակյանը չասաց, ամեն ինչ թողնում է պատգամավորների եզրակացությանը։ Քննարկումները ըստ նրա շարունակվելու են։
Այնպես որ դուք մի մտածեք, որ կառավարություն հանձինս էներգետիկայի նախարարություն, հանրային ծառայությունների հանձնաժողով և Բիբինը, այսպես ասեմ, համագործակցում են իրար և ուզում են մորթել մեր ամբողջ ազգին, դա այդպես չի։
Մոտ մեկ շաբաթից այս հարցով ազգային ժողովում լսումներ կլինեն, փակ կլինի այն թե բաց, դեռ չեն որոշել, Սահակյան ասաց, որ պետք է խմբակցությունների ղեկավարների հետ քննարկի։ Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով, ինչպես էլ ավարտվի սակագինը բարձրացնելու գործընթացը, հասարակությունը պետք է գնահատի գործընթացի ճշմարտությունը։
Համենայն դեպս, եթե ցանկացում է, հասարակությունը կարողանա հնարավորինս գնահատել նաև այդ պրոցեսը, դրա ճշմարտությունը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ընդդիմացող ոչ թալանին նախաձեռնությունը ոչ մի լումը ավելի կարգախոսը վերահաստատելով պահանջում է մեջբերում, որ երկրի ղեկավարությունը ստանձնած խումբը զերծ մնա ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատավոճից և ամենասեղմ ժամկետներում երաշխիքներ տրամադրի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չթանկացնելու մասին և սկսեն աշխատանքներ սակագնի իջեցման գործընթացի ուղղությամբ։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունն այլապես նպատակահարմար չի համարում, ըստ հայտարարության երկրի ղեկավարությունը ստանձնած խմբի հետագա պաշտոնավարումը։ Ոչ թալանի շարժումը պատրաստվում է հունիսի 19-ի հանրահավաքին, հակադարձումը պարզվում է շարժման ներկայացուցիչների բնակատեղին ճշտելն ու նրանց ինքնությամբ հետաքրքրվելու խորհրդային գործելակերպի վերհուշն է դրանից բխող հետևանքներով, Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բազմամարդ ցույցի մասնակիցները բարձրաձայնում են, որ բողոքի ակցիայից հետո ինչ որ մարդիկ այցելում են իրենց տներ, հետաքրքրվելով, թե որտեղ են աշխատում, ինչով են զբաղվում ընտանիքի անդամները։ Գյումրեցի Արակ Արագյոզյանը հարևաններից է իմացել, որ նախարարության աշխատակից ներկայացած մեկը հարց ու փորձ է արել իր մասին։
Միայն ասել են հարևաններին, որ իրանք նախարարությունից են, բայց կոնկրետ որ նախարարությունից չգիտեն։ Հարևաններին են հարցրել, ինչով եմ զբաղվում, մեր ընտանիքից են հարցրել և հեռացել են։ Կարծում եմ, որ քաղաքացիական իմ պայքարի հետևանքներն են։ Վախի մթնոլորտ են ուզում ստեղծել, բայց բնական է, մենք համանդրությամբ ամրագրված մեր իրավունքն ենք իրականացնում և ոչ մի անօրինական գործողություն չենք իրականացնում, այլ մեր բողոքի ցայնն են բարձրացնում։
Ոչ թալանին նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Ռիմա Սարգսյանը տանն է եղել, երբ այցելել է համայնքի սոցիալական աշխատողը։
Հետաքրքրվում էր աշխատանքի վայրից, տաժից և ընթացքում նաև ավելի շատ անձնական, այսպես ասեմ, ծակումնաբանություն էր կարծես տեղ ուսումնասիրում, եթե նպատակ կար ինֆորմացիա հավաքելու, որը խնդիր չկա, բաց է, թաքցնելու ոչինչ չկա, ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ նման դեպքերը կատարվում են հենց քաղաքացիական նախաձեռնության անդամների հետ միաժամանակ և այն ժամանակահատվածում, երբ ակտիվանում է նախաձեռնությունը։
Երիտասարդները պնդում են, որ իրենց վախեցնելու այս փորձերն անօգուտ են։ Նախորդ շաբաթվա բողոքի բազմամարդ ակցիայից հետո մտադիր են ավելի հուշ կուցույցով փողոց դուրս գալ հունիսի 19-ին։
Այս կերպով ինչ-որ ձև վախեցնել կամ զգոնության նշան տալ մեզ համար էական չի, մենք մեր գործը սկսել ենք և շարունակել ենք մեր տեմպով։
Բանակում խաղաղ պայմաններում որդիների մահվան գործերով արդարադատություն պահանջող մայրերն աղմկահարույց բողոքի ակցիաներից հետո արդյունքի չեն հասնում։ Իրենց որդիների կյանքի համար պատասխանատուների արժանի պատիժը պահանջող կանայք այսօր կրկին նախագահականի տարածքում են եղել։ Ընդհանրապես նախագահականի ճաղավանդակների մոտ հասնելը և իրենց պահանջների մասին հիշեցնելը երկար բացատրություններ է պահանջել ոստիկանական պատ կազմած անձանց առջև։ 4.5 տարի առաջ առաջ ճաղերի հետևից քրեական գործերով արդար քննություն խոստացած Սերժ Սարգսյանին հանդիպելու բարդություններից բացի, ուշագրավ է, որ այդ նույն ճաղավանդակներին մոտենալու փորձերն առանց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ ահազանգի ոչ մի կերպ չեն հանգուցալուծվում։ Թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Այսօր ոստիկանները նախագահական ստավարի մայթից ուժով ոստիկանական ավտոմեքենա տեղափոխեցին երկու քաղաքացու՝ ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին և Արայիկ Պետրոսյանին։ Նրանք նախագահական էին եկել սատարելու ամեն հինգշաբթի այստեղ բողոքի ցույց անցկացնող որդեգորույս մայրերին։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որի վերջո բերման է ենթարկվել միայն Արայիկ Պետրոսյանը, ով տուգանվել է հասարակական վայրում ոչ թաբ վիճակում գտնվելու համար։ Ոստիկանական ավտոմեքենա ուժով տեղափոխված Վարդգես Գասպարին ազատությանը փոխանցեց, որ իրեն բաժին չեն տարել։ Ճանապարհին ակտիվիստի խոսքով դուրս են շպրտել ավտոմեքենայից։ Ավելի վաղ ոստիկանները կրկին պատ էին կազմել, թույլ չտալով, որ որդեգորույս կանայք ու նրանց սատարող ցուցարարները նախագահական ստավարին մոտենան։
Հանցագործը բանակում նորից ասպանում, ինչ անեմ, ասեք, ինչ է կաք սենց շարվեցիք կաննեցիք, ինչի համար։
Հանցագործենք
մենք, եթե պտի ասացի,
որ մեկ զա
Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված որդիների նկարներով պաստառները պարզած կանայք փորձում էին ոստիկաններին բացատրել, որ իրենց ակցիան խաղաղ բնույթ է կրում, որ ուզում են գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը տեսնի իրենց ու անցած 7 ամիսների լռությունից հետո ի վերջո պատասխանի, պատրաստ է պատասխանել հուզող հարցերին, թե շարունակելու է իրենց թողնել անորոշության մեջ։
Ընդունելություն ենք պահանջել, թող այդ ընդունելությունը համապատասխան, եթե նախագահը չի ընդունում, համապատասխան ով կա, որ ընդունի ու մեր ծնողներին պատասխան տա։
Իսկ Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենք տանող ճանապարհը փակելուց հետո էլ ստիպված են եղել պատասխանատու մարմինների նորից ու կրկին բացատրել, որը ստորենքի քաղաքացին պետք է ի վերջո ստանա աշխատանքի վարձատրությունը։ Վարչապետը խոստում է փոխանցել, որ մինչև երեքշաբթի հարցը կկարգավորի։ Նաիրիտի աշխատակիցները մինչ այժմ բոլոր քայլերին դիմելուց հետո հայտարարել են, եթե աշխատավարձերի հարցում անորոշությունը պահպանվի, անժամկետ նստացույց են սկսելու, հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։
Ցուցարարներն այսօր մի քանի ժամ սպասելով վարչապետի արձագանքին և պատասխան չստանալով փակեցին Տիգրան մեծ պողոտայից Հանրապետության հրապարակ տանող ճանապարհը։ Նրանք նշում էին, որ այսպես են վարվում, քանի որ չնայած հնչած բազմաթիվ խոստումներին, ամիսներով կուտակված աշխատավարձի պարտքն այդպես էլ չի մարվում։
Մեզ պետք է ժամանակացույց պարտքերի մարմար ժամանակացույց, և այդ ժամանակացույցի մեջ մենք կնայենք, համաձայնենք դրան, թե չէ։ Կարող ենք հայտարարումը դեկտեմբերին ամբողջ պարտքը փակում եմ։ Ինչ անեմ, 6 ամիս սոված նստեմ։ Դե չի լինի, տեսնում եք, ժողովուրդը արդեն ներվերը հասել աստեղ, այլ չի լինում։
Սրանք խաբել են։
Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանն այնուամենայնիվ նաիրիտցիներին հորդորում էր բացել ճանապարհը, նշելով, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է հաջորդ շաբաթ ընդունել իրենց։ Ոստիկանների միջամտությամբ ցուցարարները քիչան ստիպված եղան ճանապարհ տալ մեքենաներին։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նշում էր, որ մյուսների ազատ տեղաշարժը խոչընդոտել նորինական չէ, և ցուցարարներին հորդորում էր համբերել։
Մասածը չի վերաբերում, և փորձեմ ձեզ համոզեմ, որ ոստիկանությունը վախեցածա, ոչ, խնդիր չկա, մեր հնարավորությունները և մեր ուժը Հայաստանի Հանրապետությունը բավարարում է ցանկացածի դարձ իրավիրելու, բայց ձեր նկատմամբ, անկեղծ եմ ասում, չեք ու ուզում ուշ կիրառեք։
Մենք ոչինչ չենք արել։
Այլ ուժը եթե կիրառեք ֆիզիկական, դա լինելու է օրենքի սահմաններում, հավատացեք։
Ցուցարարները հակադարձում էին, որ առաջին հերթին օրենքը խախտում են կառավարության ներկայացուցիչները։ Նրանք հայտարարեցին, որ կսպասեն վարչապետի հետ հանդիպմանը, սակայն եթե նրա պատասխանն իրենց չբավարարի, երեքշաբթի օրվանից անժամ կետ նստացույց կսկսեն։
Երեքշաբթի օրը գալիս է։ Ձեզ հոգի կապորներով բարձերով։ Հիշում եք, մենք ծում ենք անժամ կետ նստացույց։
Թուրքիայում խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ իշխանությունը չի վարանում դիմել բոլոր միջոցներին ընդդիմադիր կողմնորոշում ունեցողների շարքերը նոսրացնելու փորձերի նկատառումով։ Հանրահավաքի ժամանակ ընդդիմության գոյության պատճառներին է անդրադարձել Թուրքիայի նախագահը, թե որոնք են այդ պատճառները, ըստ Էրդողանի, կիմանանք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժից։
Հայերը, միասեռականներն ու լրագրողները, ահա Թուրքիայի իշխանությունների գլխավոր թշնամիների ցուցակն ըստ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի, այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց 3 Բինգյոլում կայացած բազմահազարանոց նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ, պնդելով, թե այս 3 խմբերն են, որ մարդկանց տրամադրում են իշխանությունների դեմ։
Արմենի լոբիսի Էսչինսելլեր
հայկական լոբին, համասեռամոլները, նրանք բոլորն էլ քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հովանավորներն են, նրանք են հրահրում մարդկանց։ Այս խմբին կարելի է դասել նաև Դողան մեդիա խմբին, որն այդ կուսակցության խոշորագույն դաշնակիցն է։
Դարբեջի Դողան մեդիասը դարձենից ամենա բուկ մտավիկները։
Նշենք, որ Դողան մեդիա խմբի կազմում են գործում այնպիսի ազդեցիկ լրատվամիջոցներ, ինչպիսին են CNN Թուրքիա ռուստանկերությունը, Հյուրիետ եւ Ռադիկալ օրաթերթերը։ Դրանք նախընտրական այս շրջան նում բավական կոշտ դիրքորոշում են որթեգրել արդարություն եւ զարգացում կուսակցության հանդեպ։ Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության դեմ Էրդողանի հարցակումները եւս պատահական չեն։ Վերջին սոցհարցումների համաձայն կուսակցությունը կարող է հաղթահարել խորհրդանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ նվազագույն 10% շեմը։ Այդ դեպքում զգալիորեն կնվազի իշխող կուսակցությանը բաժին հասնող մանդատների քանակը, ինչն էլ իր հերթին կարող է հանգեցնել կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու անհրաժեշտությանը։ Էրդողանի համոզմունքը մամպի դեպ իր և իր կողմնակիցների դեմ դավեր են նյութվում ոչ միայն Թուրքիայի ներսում, այլև արտերկրում։ Հունիսի 2-ին թուրքական Show TV հեռուստաընկերության եթերում Էրդողանը հայտարարեց, թե արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցները մտածված կերպով սրում են իրադրությունը Թուրքիայում։ CNN-ը, BBC-ն և New York Times-ը անում են ամեն ինչ Թուրքիան մասնատելու համար։ Իրականում ոչինչ չի փոխվում։ Նույն New York Times-ը 1896 թվականին նույնն էր անում Սուլթան Աբդուլհամիդի նկատմամբ, ասել է Թուրքիայի նախագահ, նստամենայնի նկատի ունենալով ամերիկյան թերթում Համիդյան կոտորածների ընթացքում լույս տեսած մի շարք հոդվածները։ 1895-ի սեպտեմբերին, օրինակ, ամերիկյան թերթի առաջին էջում հայկական կոտորած վերտառությամբ ծավալուն մի հոդված էր զետեղված։ 1896-ի դեկտեմբերի 18-ին էլ New York Times-ը գրում էր. «Միսիոներների գնահատմամբ միայն 1895-ի կոտորածների հետևանքով 12 տարեկանից փոքր հայ որբերի քանակը հասել է 50,000-ի»։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժամանակի փոխանցմամբ իշխանական կուլիսներում ակտիվորեն քննարկվում է 2018 թվականի իշխանության կադրային սցենարը, որում գլխավոր տեղերից մեկը հատկացվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանին։ Ըստ պարբերականի, նրա համար նախատեսված է գլխավոր շտաբի հրամանատարի պաշտոնը Յուրի Խաչատուրովի տեղը, որից հետո պաշտպանության նախարար, այն դեպքում, եթե Սեյրան Օհանյանին նախագահ կարգելու նպատակները իրագործվեն։ Հայկական ժամանակը հայտնում է, որ Հայաստանի պետական ամբողջ պարտքը մայիսի սկզբի դրությամբ կազմել է 4,658,941,000 դոլար։ Դրանից 3,968,774,000 դոլարը Հայաստանի արտաքին պարտքն է։ Առաջին եռանկյակի տվյալներով այդ պարտքը կազմել է համախառը ներքին արդյունքի 52.8%, իսկ արտաքին պարտքը 44.9%։ Թերթը հավելում է, որ կառավարությունը բոլոր պարտքերը չէ, որ պաշտոնապես արձանագրում։ Գրում է, օրինակ, ժամանակին չէր արձանագրվել Գազպրոմին ունեցած 300 միլիոն դոլարի պարտքը, որի դիմաց կառավարությունը վճարեց Հայ-Ռուս գազարդի ունեցած իր 20% բաժնամասով։ Առավոտի փոխանցման փաստաբան Գեղամ Հակոբյանի բողոքը բավարարվել է եւ դատախազի հունիսի 1-ի որոշմամբ գործարար նախկին պատգամավոր Գոհար Ենոքյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Թերթը հիշեցնում է, որ 73-ամյա Գոհար Ենոքյանը ձերբակալվել էր, նրան մեղադրանք էր առաջադրվել գործարար եւ պատգամավոր Կարո Կարապետյանից գումարներ հափշտակելու եւ սպանությունը ծրագրելու գործով։ Հայոց աշխարհը հաղորդում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը շարունակում է աշխատել իր ոճով։ Հեծի ղեկավարությունը նոր աշխատակից է հրավիրել Վոլգոգրադից եւ նրա հետ 1 տարվա պայմանագիր է կնքում, ամսական 2 միլիոն 200 հազար դրամ աշխատավարձով։ Հաղորդագրության վերնագիրն է մեր գրպանից։
Ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։